Skydevejr med sne og stedvis snefygning i løbet af eftermiddagen, også i de østlige egne. På Bornholm dog tørt vejr hele dagen. Vinden den bliver jævnt til hård. I Jylland ophører snevejret efterhånden, og vinden den aftager. Temperatur omkring frysepunktet i løbet af eftermiddagen, dog mellem frysepunktet og 5 graders varme. Så skal jeg også lige have med, at der er risiko for sneglatte veje.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Fedt, fedt, boys. Fedt. Tak for det. Tak for det. Ej, træbenet, det knirker og brager.
Ja, så må give noget ved det før, Simon.
Jamen, det er, når det sner, så knirker træbenet. Lige stræk ud her. Ej. Ja, det skal nok blive... Det skal nok blive godt.
Okay.
Jamen, det mente jeg. Lyt lige med på den her.
Too many free radicals. That's your problem.
Free radicals, sir?
Yeah, they're toxins that destroy the body and the brain. Caused by eating too much red meat and white bread and too many dry martinis.
Then I shall cut out the white bread, sir.
Det er jo altså James Bond, der her forklarer en diætist, hvordan lortet går ned. Og har du nogensinde drømt om at blive hemmelig agent, Jan?
Jeg vil måske mene, at jeg faktisk var... En form for hemmelig agent, da jeg var 10, 11, 12 år.
Ja?
Ja.
Spændende.
Ja.
Jeg har da i hvert fald også tit tænkt på at være sådan en hemmelig agent og få et ur, der kunne skyde med laserstråler og sådan nogle ting. Altså, jeg synes, det var super fedt. Og ikke mindst ligesom James Bond få rigtig meget hundkat. Det har han jo excelleret i mange, mange år. Altså, det er jo par excellence. Udover at han har været småalkoholisk og våbenglad, så er han jo altså også en damernes mind.
Jo, det.
Og det vil jo sikkert godt, måske en dag i den... engelske befolkning i forhold til, at James Bond jo er en del af den engelske efterretningstjeneste, så vil han jo altså, så kunne jeg forestille mig, at der var mange, der tænkte, uha, hvis man bliver agent, så kan det nok være, at man kommer til at få en på opleveren på alle mulige måder.
Det tror jeg nok, du skal regne med.
Mm-hmm. Men jeg kan nu afsløre, at jeg bliver sgu aldrig agent. Aldrig i hvert fald nogensinde hos den engelske efterretningstjeneste MI5. Det kan jeg godt skyde en hvid pil efter.
Nå, hvorfor det?
Fordi jeg har tatoveringer.
Oh.
Og jeg har tatoveringer på underarmene. Og jeg har tatoveret på halsen.
Jeg vil da sige, det var mærkeligt, hvis man kunne få jobbet og ikke have tatoveringer. Det er jo snart mere unormalt, end at have tatoveringer. Hvis man, jeg går ud fra, at man skal, som agent skal blende ind med resten af...
Hvis man kan tale om en driftsleder eller en driftschef i MI5, så skulle det nok være en mand, som hedder Andrew Parker. Og han udtalte for en uge siden, at på grund af den stigende terrortrussel, eller det anstrengte billede i forhold til betragtning af den generelle internationale og nationale terrorbelastning, så søger MI5 altså nye agenter. Men!
Men?
Ja, det er ikke bare noget, man kan gå ind og gøre. Man må simpelthen ikke stikke ud fra mængden, Jan. Du skal simpelthen se så skide hamrende pisse normalt ud, som man næsten ikke kan forstå det. Så hvis du vil søge ind til det job, jamen altså, så kan du godt...
Så man skal faktisk ligne en rigtig James Bond. Man skal være sådan lidt handsome og ret almindelig.
Ja.
Af statur.
Sådan ligne lidt en revisor.
Ja.
Altså en mandlig revisor, som ser godt ud. Nu sidder min mandlig revisor Martin sikkert der herresur, men han er jo også han er en flot mand. Det er slet ikke det.
Jo, men han bliver ikke nogen agent. Lad os bare sige det sådan.
Det skal man ikke sige om ham. Du skal være som mand over 1,86. Og som kvinde skal du være 1,72. Så kan du altså få lov til at komme ind og lege spion.
Jeg går ud fra, at man skal have nogle andre kvalifikationer. Det kræver vel lidt at være agent.
Jo, det gør det. Det gør det. Men altså, hvis du kan genkendes på... på 200 meters afstand uden kikkert. Altså, hvis du altid går med lysende stretches i dine ører og har slangekontaktlinser på, så er det måske lidt. Hvis du har fået horn i panden, som lyser eller sådan ting af sager, eller på anden måde er pyntet, med noget pynt, som ikke kan tages af, vel at mærke, ja, så er du altså prisgivet, hvis det kommer til agentjobbet.
Tag den væk, broder. Hvorfor, hvor er det fedt? Keep it going, brothers. Just an up. Bring det på. Jamen. Jamen, den er free. Oh my fucking god, hvor det svinger. Oh yeah.
Simon, har du en lille historie tilknyttet?
Nej, jeg jammer bare sammen med mine kirkebrothers.
Ja, der er sgu så
sjældent fri jam i kirken. Men lige her i dag, der bringer
der
vi lorten på.
Der er ikke så meget kor solo.
Nej, her der trækker vi hele det gamle bagkatalog. Det er sgu ret stort. Altså,
og forfærdigt de unge lytter der.
Lige præcis. Hele det gamle bagkatalog.
Der Simon han.
Jeg kan love dig for, når brødre S han bringer lortet på, man så koger hele kutten. Den står i flammer.
Nå, Simon, hvad har du gang i?
Men det er fordi, at vi skal snakke om fællesskabets konger. Hvem er det, der kan samle de her mænd? Hvem kan samle flest mennesker? Og du bringer det jo på, bror Jan. Men hvis du tænker sådan, hvis jeg nu siger til dig, sådan store menneskemængder samlet, så hvad tænker du så med det samme?
Jamen, så tænker jeg på sådan noget som pave. Paven, når han giver den gas. Det kunne også være koncerter.
Præcis, altså Queen Live Wembley 1986.
Ja, det var en god koncert.
Over 80.000, ikke?
Jo.
Sao Paulo Gay Pride, 2,5 millioner deltagende. Roskilde Festivalen, 100.000 over nogle dage. Københavns Karneval 2011, omkring 200.000 besøgende.
Jeg husker det kun fra 86. Det var meget sjovt.
Ja, det gør også, men der var det jo hele byen, ikke? Der har jo været fuldstændig kaos, ikke? Rådspladsen, VM, eller EM 92 osv. osv.
Jo.
Gumbmela, som er sådan en form for hinduistisk pilgrimsforsamling, i 2013, det er en ting, som bliver holdt til hver 12. år, ikke cirka, men hver 12. år, der mener man altså omkring 30 millioner hinduer.
Ja.
Og det er 30 millioner. De samledes for at tage sådan et heldigt bad til festivalen i omkring. Eller i 2013.
Jeg hæfter mig ved, at du siger mener. Altså, så kan du også sige, at du mener, at der var 600 millioner.
Nej.
Er der noget snakken, eller hvad?
Det er der.
Okay.
Det er der.
Godt.
Der har været mellem 25 og 30 millioner mennesker, som har deltaget i det der. Ja.
Der har stået sådan en ligesom ude i Bella Centeret, når der er messe, sådan en, der trykker på sådan en knap, hver gang der går en ind.
Der har stået en lille hindu. Med sådan
Det er, meget
det er alligevel også ret vildt, ikke? Jo. Igen, så er vi ude i en religiøs ting, som ligesom skal samle, ikke?
Jo.
Så er det Arbaan-festivalen i Irak sidste år. Der var der omkring 17 millioner mennesker, som lavede pilgrimsfærden til en stor ceremoni, eller ceremonien, som hedder Arbaan. En mand, som også lige skal med på listen over at kunne samle, det er altså Rod Stewart.
Ja,
til en koncert i 1994 i Brasil. Der var han altså i gang med at nærmest lukke hele Rio de Janeiro, fordi han havde over 500.000 mennesker til koncert. Tænk på 500.000 Rod Stewart-fans samlet.
I Brasilien.
Så jeg kan sgu godt forstå, at der er et rejsebureau, som vælger at bruge ham. Hvis det er kundegrundlag for, at hvis man vil samles.
Ja, hvis det er noget på, så er det meget godt set, at det er rejsebureau. For jeg kan godt huske den reklame, den er virkelig dårlig.
Ja, den er lidt mystisk, det har du nok ret i. Men altså, 500.000, hvem har regnet med, at Rod Stewart han kunne samle 500.000 til et kæmpestort fest?
Ja.
Så er der selvfølgelig.
Det er ret vildt. Jeg har et helt klart billede, når jeg skal putte Rod Stewart ind i en boks, så har jeg, det eneste billede jeg har, det er de der leopardgamasjer foran en swimmingpool.
Do you think I'm sexy?
Ja, og det er, eller if... hedder den. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke huske det.
If you want my body, ja, sådan, act, you think ja, I'm sexy.
Jeg kan bare huske, at jeg set det der i fjernsynet som dreng. Lige præcis. Nå, ja, det var bare
jeg
det.
Har mere...
Have I told you lately that I love you?
Den har jeg på hovedet, ja, og det er Ross Stewart. Mm-hmm. Men altså, Roden, han kan altså stadig, altså, han samlede altså 94 en halv mille til, altså, så brækker han bare lortet på, tror jeg. Hajj, den klassiske pilgrimsrejse til Mekka, den er jo også kendt for at samle mennesker.
Den trækker den?
Ja, den samler jo i hvert fald også over 3 millioner mennesker til...
Det er faktisk meget vildt, nu når du sidder og fortæller det her, så kommer jeg til at tænke på, det er jo oplagt til sådan et nyt, moderne udgave af...
Reality show?
Nej, bilkort.
Nå. Nå, bilkort er helt sikkert største religiøse forsamling, eller største forsamling af mennesker.
Ja.
Det synes jeg er en god idé.
Jeg ved ikke lige, hvor undermenuerne skulle være.
Nej, men der må sidde nogle antropologer derude, som keder sig lidt i deres ellers ganske udmærkede forelæsningstimer. Så de må kunne lave sådan et form for folkevandringskortspil, eller hvad man kalder det, ikke?
Ja. Nå, det var bare lige...
Ja. Og en ting, som jeg også godt lige vil have med, det er, at i 2003, der var der den her anti... Altså imod krig march i Rom, som altså fik lov til at samle over 3 millioner mennesker også i en fælles gang for fred, Jan. Og det er jo noget, som det kan jeg godt lide. Det synes jeg er i orden. Men man må altså indrømme, at det er uden tvivl de gamle samlinger af regler og lov, skrevet ud fra noget, som jeg går ud fra meget, meget, meget få, som sådan har oplevet. Eller at der i hvert fald findes meget få, der kan sige, at...
Det var god nok.
De har trykket ophavsfigurerne til de her historier i hånden og sagt, tak for det, mand. De der tibud der, det er kraftedeme i orden, mand. Tak for det. Dem skal vi nok få brug for på et eller andet tidspunkt. Nu bliver lige stillet her og brygger sig, og så kigger vi på det. Det er altså religion, der er og bliver en vinder inden for de her kæmpe forsamlinger. Der er ikke så meget andet, der kan samle og så mange mennesker. Nu er vi en del i Tintin Klub Vest, men det er jo ikke noget, der ligesom tilnærmelsesvis nærmer sig os 8 mennesker. En forsamling af det der, jeg ved, hvis man skulle hylde eller jubilere, for eksempel Hergé, Tintins tegner, eller whatever der nu kom, ja, så er det altså ikke på samme måde, at vi kan mønstre en folkevandring, slet ikke. Men sådan er det jo.
Sådan er det jo.
Sådan er det jo.
Jamen,
nu ved du det, jo. At stadigvæk, det der kan samle flest folk, det er...
Ross Stewart.
Det er Ross Stewart, og så religioner.
Åh, du lader den ringe ud i dag.
Ja, det gør.
Som man siger. Nå, Simon.
Det betyder, hvis du ikke vasker vandmelonen, så får bøflen dårlige tænder.
Ja.
Det er det gamle kinesiske ordsprog, som man bruger i henholdsvis rundkørsler, inden man kører ind i dem. Så du vidste.
Hvis der står en trafikregulator i ført voksen blik. Nå, vi skal til Japan, men vi skal også til Kina, Simon.
Ja, vi skal blande dem lidt.
Det handler om det forholdsvis stramme forhold, som der er mellem Japan og Kina. Det har vi beskæftiget os lidt med før.
Ja.
Det fungerer ikke helt, Simon.
Nej, de er sgu ikke glade for hinanden. Ja. Nej. Det er de sgu altså ikke.
En japansk tænketank har lavet en rapport, hvor de konstaterer, at 93% af de adspurgte, det er jo så bare hvor mange, det er, de udtaler sig negativt om Kina. Ja, den vil jeg bare lige smide ind i grams. Men nu skal du høre her, Simon.
Det er en god standard for, hvor vi er henne,
ja,
i forhold til likability fra henholdsvis Japan til Kina og omvendt, ikke?
Men Kina, de kan jo i den grad producere billige varer.
Det kan de.
Og holdbarhedsdato på meget kinesisk produceret har en helt anden mening. Fordi det er jo mere, hvornår det så går i stykker.
Altså en rigtig god kinesisk arbejder, han kan jo stadig producere varer op til 6 timer efter, han er afgået ved døden. Så er han god.
Nå, det er ikke det, det handler om. Ja, jo, det er det, det handler om.
Okay.
Fordi det er som om kineserne ikke rigtig kan få skubbet varerne over disken, når det kommer til det japanske marked.
Ah.
Og nu tænker japanerne, hvorfor kan det være, at vi laver det jo noget, der er meget billigt? Og det sælger i alle andre lande. Men det er som om, japanerne er lidt... Ja. Japanerne er åbenbart ikke helt glade for det. Og man har så fundet ud af, eller det har kineserne i hvert fald tænkt, det må være fordi, der står Made in China på.
Og det er et giveaway af de helt store der lige der, ikke?
Ja.
Ja, kan jeg godt forstå. Har du noget på, der er lavet i Kina?
Det har jeg sgu nok. Jeg går ikke... Nu sidder du og kigger ned i dine sko.
Ja, det er faktisk, en sjov historie.
Jeg ved det faktisk ikke.
Skal jeg fortælle dig en... Nej, du kører du lige færdig, så fortæller jeg en rigtig sjov historie lige om lidt.
Jeg aner ikke, hvor mit tøj kommer fra.
Tag det alt sammen af.
Ja, og læg det i en bunke.
Og så blander vi.
Ja. Nå, hvad gør man så?
Hvad gør man? Simon,
hvad gør man så, når man synes, man har nogle rigtig dejlige produkter, som japanerne også kunne nyde godt af i den tid, de holder? Jo, man tænker lidt alternativt. Og tænker, hvad kunne vi ellers skrive ud over Made in China? Jo, man kunne skrive Made in PRC. People's Republic of China.
Oh, ja.
Fordi det er der ikke nogen japanere, der aner, hvad er. Der er ingen, der kender til forkortelsen PRC. Eller i hvert fald meget få. Men der er satme mange, der ved. I hvert fald 93% af de adspurgte, der ved, hvor Kina ligger henne. Og det er altså... Det er det, de er nået frem til i Kina, Simon. Der skal stå Made in PRC, People's Republic of China. Så kan der skubbes varer ind over de japanske diske.
Ja.
Diske. Hvad er det med den sko der? Nu sidder du...
Jamen, kan du se den her sko? Jeg har en...
Den er japansk, ikke? Er der ikke noget med det?
Jo. Altså, den er jo, hvad hedder det? Det er en Asics, ganske almindelig sneak. Og,
en gummisko?
En gummisko, og den er mærket, den model, som hedder Onitsuka Tiger.
Okay, den lille lyserøde tiger.
For eksempel. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Og det er en ganske almindelig størrelse, 42. Og der er jo sjovt det, at Onitsuka Tiger, det er jo først og fremmest en af de ældste skofirmaer i Japan.
Okay.
Det blev founded i 1949 af Kihachiro Onitsuka. Og det er... Jeg ved ikke, hvad man skal sige det.
Bare sige det, som du føler.
Det er jo det, der senere hen er gået hen og blevet til også til Asics, kan man sige.
Mm.
Men det, der er sjovt, er, at den her sko, som jo altså hedder noget japansk, og en af de ældste japanske, hvad hedder det, skomærker.
Ja, i hvert fald, når det kommer til gummisko. Sportsko.
Ja, lige præcis.
Den er lavet i Kina? Eller hvad?
Noget af den er lavet i Kina.
Noget af den?
Og så resten er lavet i Kambodja.
Okay.
Det er da lidt sjovt at tænke på, ikke? At selvom det er et japansk firma, ikke? Så, altså, og hvor stor vreden er imellem de to lande, er også ret særligt. Fordi jeg ved, der for eksempel, der er en masse af det elektronik, som vi køber fra japanske firmaer. Toshiba.
De er underleverandør af Kina.
Ja. Ja. Altså for eksempel de der altså farvefjernsyn, altså Sony og sådan noget, altså de her fladskærmspaneler, der er der altså meget af det, som hedder bordet, eller...
Jeg tror også, når det kommer til materielle goder for japanerne, så handler det mest om snopperi, måske.
Det kan jo godt være. Altså de har jo en rimelig høj form for både sådan glæde ved det simple, men så også, når man så bliver rig japaner, så har de kan jo blande utrolig meget. Altså mange rige japaner har jo for eksempel sådan noget som samlinger af guitarer, virkelig dyre guitarer, sådan nogle ting.
Valnødder?
Det kunne du, ja, lige præcis, ikke? Toiletter og så videre. Men lidt sjovt, at det hænger sådan sammen, ikke? Men altså nu må man altså ikke købe noget, som er lavet i Kina. Man vil ikke købe det, der er lavet i Kina. Jamen, det er jo sjovt. Der er jo også en del, så hvis man skal gå helt sådan bare overordnet til værks, så er der jo en del japansk producerede produkter, som bliver kopieret som ind i helvede i Kina, ja, og solgt i hele verden.
Lige præcis.
Som
og
noget,
det kunne
der...
også være en af grundene.
Ja, det kunne godt være, at man så måske bare skulle lade være med at sende alle sine blueprints, alle sine skematikker over, hvordan man fremstiller både software og hardware til både fjernsyn, computer osv. til Kina.
Ja, præcis.
Der er sikkert også nogle tunge selvmordspakter kørende der, hvis man er, som japaner er kommet til at tage det forkerte papir med, eller har givet noget for meget væk til kineserne.
Der kommer lidt for meget i dropboxen.
Ja, lige præcis.
Nå, Simon, vi skal videre. Vi har rigtig meget på programmet.
Det er faktisk rigtigt. Men du ved, det hele handler om...
Vi skal til vands.
Vi skal til havet.
Vi skal til havs.
Ja.
Ja, fordi at vi skal ud for Mexikos kyst. Der sker der altså noget, Simon.
Ja.
Først så kommer The Royal Caribbean Cruise sejlende forbi. Jeg tror, det hedder Cozumel, måske. Cozumel. Det ligger ud. Det er en kyst.
Cozumel?
Cozumel. Cozumel.
Cozumel.
Det er en kystby, åbenbart. Ja. Eller, det er det i hvert fald nu.
Okay. Ja,
det bliver det lige om lidt. Nå, men der er der derude et godt stykke ude på vandet. Der kommer The Royal Caribbean Cruise sejlende.
Ja.
Og hvad der så sker de næste par timer, mens det sejler forbi Cozumel, der ud fra Mexikos kyst der, ikke? Det er uvist. Jeg skal have lidt lyd nu. Der skulle gerne være lidt lyd til mig. Er den der?
Det skulle den gerne være, men...
Er der ikke hul igennem?
Det virker ikke rigtigt, lyder det som om.
Nå. Det var da mærkeligt.
Ja, den er død.
Nå.
Den er helt færdig. Se lige, om den er, der er noget andet, der virker.
Er teknikken død, Simon?
Ja, den er visnet helt.
Nå.
Jeg er helt sikker på, hvad der er sket.
Der var ellers blevet lavet. Ja, så skal vi lige tilbage til starten.
Ja,
sådan.
Så virker det.
Der er mand over bord.
Der er
mand 22 over. År, men ikke blevet...
Mand over bord! Mand over bord!
Nej, det er der nemlig ikke, for der er ingen, der ser det.
Nå.
Og han ved heller ikke selv, hvordan han er kommet over bord.
Åh, skål i skibet.
Men der ligger han så ude i ingenting. Han har ingen redningsvest, for han er selvfølgelig ikke forberedt at falde over bord. Det er jo klart. Der ligger han så ude. Og lige pludselig... så sker det, som man ikke havde forventet. Der kommer nemlig et skib, og så begynder han at råbe alt, hvad han kan. Hjælp! Jeg er her! Red mig! Red mig! Man er overbord, det er mig! Og så kommer den store færge der.
Look, Pluto! It's a man in the water!
Og hvad er det så, der sker? Hvorfor er det, vi skal have den musik?
Det lyder som Disney-musik.
Ja. Yeah. Og det er det måske også. Jeg forestiller mig i hvert fald, det er sådan, det fungerer, når det er, at det skib, der kommer sejlende mod en, og bliver ens redning, er Disney Cruise. Det er et krydstogtskib for Disney.
De har flere.
De har en del, ja.
De har flere skibe.
Og så tænker jeg måske, er det noget, man vil? Vil man egentlig ikke bare blive læggende, eller vil man hives op til Captain Klo-buffet? Mickey Mouse show, Mickey Minnie Mouse kommer måske med et håndklæde, og så bliver man inviteret indenfor til Shipper Sharp show. altså, skønheden og uddyret er der, de er der alle sammen. Er det det, man vil reddes af? Det er jo fantastisk, Simon. Hvad er chancerne for, at det sker, men så lige det her skib? Jeg synes det er lidt uhyggeligt med Disney Cruise, hvor de alle sammen er samlet.
Ja, men Jan, det er flydende Disneyland. Det er en temapark, du kan møde, som sagt. Altså,
men du kan ikke komme væk, jo.
Nej,
det kan jeg ikke. Forstå, hvis det var det skib, han var hoppet over bord på, og så var blevet samlet op af Royal Caribbean, Caribbean Cruise. Så kunne forstå det.
Ja.
Men den anden vej rundt, jeg ville faktisk overveje seriøst
og bare
sige
pænt
nej tak.
Ja,
fortsæt.
Det er bare at svømme i modsat retning. Ja. Så snart redningskransen kommer i vandet, så begynder man bare at svømme. Hvis de endda sætter en redningsbåd i vandet for at bjerge en, jamen, altså bare, og kæmper med næb og klør for, lige så snart man er op på skibet, så hopper man i vandet igen.
Jamen altså, Buzz Lightyear, han står klar op.
Sammen med Woody og de syv små dværge, så står de klar til at tage imod en og give et varmt tæppe og lidt
og
suppe.
Så er der gruppekram og Kaptajn Klo-buffet, ikke?
Og Peter Pan, han hænger i sin svævebane, så det er som om, han flyver rigtigt, ikke?
Ja.
Og hunden Bella, den sidder også og gør, jamen det bliver fucking skønt det
du
der,
kan
ikke?
Følge mig, ikke?
Jeg kan sagtens følge dig, og jeg tror da også, at jeg vil have mine bange anelser. Fordi hvis der kommer sådan noget sejlende, ikke med horn og lygter, i bogstavelig forstand, ude på ingenting med Disney, så ved jeg sgu ikke, om det bare var ved at synke i Kong Neptuns favn, og så tænke, at det var sgu det. Altså, det er ikke det, for mig ville det på ingen måde være en skidt måde at komme af dag på og dø på havet. Det ville være både... Det vil give god mening på rigtig, rigtig mange punkter.
Men så hvis vi skal tilbage til den virkelige verden, så er det faktisk en mand, som...
jeg tror faktisk, jeg var hoppet i.
...var stået op med sin datter tidligere der om morgenen, 6:30. Så det må være en småbørnsfar, Scott Campbell. Og så hører han altså nogen skrige i vildens sky, og så ser han så den her 22-årige, ikke identificeret på nuværende tidspunkt, i hvert fald ikke i offentligheden.
Han svømmede væk fra Disney-skibet, eller hvad?
Nej, han råbte om hjælp.
Okay.
Og så tilkalder han jo selvfølgelig, hvad der nu skal til, og jeg ved så ikke, om det har været. Jeg forestiller mig, da jeg læste den historie, så tænkte jeg, jeg tror måske, jeg var sprunget over. Altså, hvis de der havde stået der... ude på
hvor hen i verden var det?
Mexico. Ude for Mexikos kyst. Ja.
Der er jo også sjove ting i vandet lige præcis der.
Jo, han går oppe op på sådan en...
Han går reddet hjem på en delfin. Nej, ja, der er jo også der er jo nogle fine... Der er dumme fisk, ikke?
Eller koka.
Et eller andet.
Ja, koka-tømmerflåde.
Man ligger der i vandet, og så ser man, at skibet kommer imod en, og så tænker man, yes. Og så lige så stille, så hører man så lyden af Walt Disney, og så tænker man, det skal jeg ikke være med til, skal jeg ikke reddes af. Det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg havde taget flugten. Når jeg stod der og blev taget imod af Woody, Buzz Lightyear og de syv små dværge, så var jeg sgu nok gået fra bord igen ganske frivilligt og sørget for, at...
Jeg tror, jeg havde takket nej, faktisk.
Ja. Er der billeder af Disney-skibet?
Nej, jeg var lige inde og rode på deres hjemmeside. Det ligner alle andre krydstogtskibe, men der er ufattelig meget gøjl ombord, vil jeg lige hilse at sige.
Og kaptajnen, han styrer med en klo. Nu skal du høre, den er gal i Kina igen, Jan.
Nå!
Ja.
Og
vi snakker jo tit og ofte, og du gør os også opmærksom på, at der måske er en underliggende fare for, at Kinas rasende udviklingstempo rent industrielt kan bide os i røven på et eller andet tidspunkt i forhold til en forureningsbyrde, som vi ikke havde regnet med. Og som de måske heller ikke helt selv har kontrol over.
Nej, men de føler, at de er lidt til gode på den konto, tror jeg.
Det tror jeg også.
Ja.
Det er
det store, store CO2-regnskab.
Ja, lige præcis.
Nå, hvad sker der dernede?
Jo, altså de har jo opfundet kameraer, der kan filme igennem smog.
Ja, det siger de i hvert fald.
Ja, luften er jo nogle gange så tung, som man ikke kan gå uden maske. Og ja, smoggen, den giver jo også i virkeligheden den kinesiske himmel nogle gange en farve, som man slet ikke troede var muligt at kunne opstå i naturen.
Ja, er og der er jo nogen, der laver nogle forskellige små fine hoax, for ligesom at gøre lidt grin med det her. Det var, kan du huske, vi havde blandt andet det her med... at man i nogle af de større eller de største kinesiske byer havde sat nogle kæmpe store skærme op, som viste smukke bjerglandskaber med sol og græs og alt muligt, for ligesom at folk ikke skulle blive deprimeret. Det var en hoax, men det var sjovt.
Ja, det var det. Det var virkelig sjovt.
Det viser lidt om, hvor stort forureningsproblemet er dernede.
Nu skal vi til Dashao.
Dashao
i Kina, for de har nemlig også et forureningsproblem. Ja. Det er en by, som ligger cirka 1000 km på øst fra Beijing, og de har et forureningsproblem, som jeg må indrømme, ikke lyder som den værste måde at dø langsomt på.
Okay.
Forureningen skyldes, i byen skyldes, ifølge Rao Bing, som der er tilsynsførende for Dashao Naturmiljøbevarelse og Beskyttelsesråd. Han forklarer, at forureningen, der ligger over byen, stammer fra røgvarefabrikker, eller små røgerier, som hovedsageligt ryger en form for bacon og en form for pølser, som er meget, meget vigtig lige omkring nu på året, hvor der bliver fejret kinesisk nytår. Altså en traditionsmæssig spise. Det er delikatesser. Og
så kan de lige så godt lade være med at bringe det på banen.
Og selvfølgelig er de her røgvareproducenter, som jo nok er slagter eller nogle andre, jeg ved ikke, hvordan man er røgmester i Kina, men de kalder jo altså undersøgelsen for utroværdig. Jeg synes ikke, det kan passe det her. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Nu kigger jeg på nogle forskellige miljømæssige undersøgelser, sådan nogle distriktsundersøgelser af, hvor meget store byer i Kina forurener i forhold til deres omegn, i forhold til det centrale, altså nærmiljøer til... kraftigt industrialiserede områder. Mm. Og jeg finder frem til, at det er ikke så godt, fordi de slipper vist lidt mere ud, end hvad godt er. Og nedfaldsforureningen, altså de kemikalier eventuelt, der bliver båret med det her, de her forskellige udslip, og det kunne også faktisk være en såkaldt grundvandsivning, altså at der er opbevaringsarealer, hvor at fabrikkerne eller industrien tillader nedsivning eller ikke tjekker utætte tønder eller sådan noget. Og faktisk viser det sig, at en afstand på 1000 km i forhold til et så voldsomt industrialiseret område som Beijing, det er faktisk ikke nogen afstand. Fordi at det er så voldsomt, den udledning af ikke så sunde ting, der kommer, at det kan sagtens, hvis vinden blæser rigtigt og sådan nogle ting, så er altså et par 1000 km i Kina, det er ingenting. Det hele falder med. Så der er mange af de her mennesker, der så med rette mener, at den her røgforurening, altså det er åbenbart ikke synligt, men det er tilsyneladende en gene.
Er byen også fedtet så?
Nej, det tror jeg ikke. Altså når jeg har set på nogle billeder af det, det ser ikke særlig fedtet ud. Okay. Det ser ret almindeligt kinesisk ud. Så er det rodet og...
Nå, men jeg tænker, hvis der ryger så meget gris op igennem skorstenen, så...
Jamen det er jo bare røg.
Ja, men det er det vel også, når du står derhjemme og laver balkone.
Jo, selvfølgelig, men at det så er det, der er årsagen. Og så tænkte jeg sådan lidt, hvad er det, der virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt? Der burde der være andre ting i virkeligheden, som rigtig mange kinesere bliver, hvad hedder det, bliver nødt til at tage hensyn til ellers.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så læser jeg lidt videre på de her artikler omkring det her, fordi det er åbenbart noget, som så er kommet ret meget for øre for andre steder i Kina, fordi det er jo selvfølgelig ikke kun i at de ryger bacon og laver traditionelle kinesiske nytårspølser. Det er jo rigtig, rigtig mange steder i Kina. Og der har tilsyneladende ikke været samme form for sammenstød i særlig mange af de byer, hvor der bliver røget på samme måde.
Aha.
Men. Der er jo i Kina en rasende udvikling i industrien, og selvfølgelig også inden for konsumercykler, som for eksempel de her traditionsrige, højtidsmæssige røgvarer. Og der er altså nogle interesser, som rigtig, 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 rigtig gerne vil sørge for, at den her specialitet, den bliver lavet på samlebånd og kan fås året rundt. Og det vil de kunne gøre.
Så det ikke kun er en højtidspølle, men en...
Ja, og de vil også kunne gøre det, så at miljøet ikke vil blive belastet, og de vil også kunne gøre det, så at der vil komme meget mere af det, og altså på alle mulige måder.
Sikkert også billigere.
Og lige præcis meget, meget,
hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Meget billigere. Så lige pludselig, så er der jo nogle bønder eller nogle producenter af den her specialitetsråvare, som så kan variere, lidt ligesom at vi til jul, der jamen risalmang, den er forskellig fra sted til sted, hvor man er, eller grøn langkål, eller whatever, eller frikadellen, eller flæskestegen bliver lavet forskellige måder forskellige steder i Danmark, jamen så er der jo selvfølgelig også nogle traditionsopbundne ting omkring det her.
Jo, og så er der en, der ryger, mens han står og drejer pølser, og så er der en, der vælter et kar med noget paprika ned i, og så videre, så videre. Jo,
og så bliver det lige pludselig bedre, ikke?
Jo.
Så det, som producenterne, de små lokale producenter, ganske rigtigt siger, det er jo, at vi kender til problemet hjemme. Det er jo det der med, at de er ikke sikre på, at det bliver meget bedre, eller at det er rart, at man kan få det året rundt. Eller de synes jo, at det hører traditionerne til.
Jo.
Igen, gemmer os bag
traditionen. Men er produktionen stedet i den by?
Nej, den har været den samme.
Okay.
Der er ikke hverken...
Så din teori, det er fordi, at der er nogen, der er ved at rulle op for den helt store pølsefabrik?
Det er ikke min teori. Det er de mennesker, som bliver, hvis forretning bliver ramt af, at industrialiseringen omkring den kinesiske nytårsspecialitet, den skal industrialiseres. Det er dem, som er bekymrede.
Okay.
Og jeg kan egentlig godt forstå, at det er bekymret. Jeg synes, det er lidt synd. Det må jeg indrømme.
Bestemt.
Det må jeg sige.
Jo.
Det må jeg sige. Men nu ved du, at hvis du skal dø en stille død i bogstavelig forstand, røg og damp, så er det altså til Dashore omkring nytår, hvis vi krydser fingre, så kan du altså blive stort set røget ihjel i baconlugt og pølser. Det synes jeg i den grad slet ikke er skidt. Ja, lille grisebarsch. Ja. Lille glad grisebarsch.
Ja. Så skal vi til Rusland, Simon.
Da.
Vi skal snakke Simpsons.
Simpsons.
Ja.
Da.
I recommend Moscow, where the American dollar buys 7 rubles. 12 rubles. 60 rubles. 1,000 rubles! I must go!
Hey, if you don't like it, go to Russia.
Ja. Det var fint.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo stadig, jeg har set det... Så jeg gik i folkeskole, det der, og det er fucking stadig sjovt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er ved mig. Om det er bare sådan, der hænger ved. Kan du lide Simpsons?
Jeg kan godt lide det, men ja, det er godt nok mange år siden, jeg har set det.
Ja, ej, men okay.
Du ved, jeg prioriterer min tid skarpt.
Yes, du skal se håndbold.
Nå, vi skal til Rusland. Vi skal lidt uden for Moskva. Og der er der, efter sigende, en unavngiven mandsperson på 35 år, som er teknisk direktør for et stort udenlandsk firma, som har planer om at bygge en trokopi af The Simpsons huset. Ordren er lagt hos et byggefirma, der hedder Nano Carcass.
Nano hvad for noget?
Nano Carcass.
Hvor er det?
Det er byggefirmaet, der hedder det.
Nå, okay.
Ikke? De er blevet hyret til det. Jeg har prøvet at finde lidt ud af, hvem er ham her, men det er åbenbart, han ønsker at være anonym. Lidt ude for Moskva, der vil han bygge en trokopi af Simpsons huset. Det kommer til at koste ham en lille halv million. Lidt over en halv million. Og så er man jo i den grad dedikeret til Simpsons. Og hvis man så ovenikøbet også vælger, altså hvis det lyder som et forholdsvis billigt hus, hvis vi er på en halv million. Men man er ret dedikeret, hvis man ønsker at bruge den slags penge på at lave et hus. Som en kopi af det fra Simpsons. Og så tænker jeg, er det første gang, at det er sket? Jeg siger, Simpsons er jo, hvor mange år har det kørt, Simon? Mange, mange år.
25 år
har det været jubilæum, ikke?
Jo.
Men det er faktisk ikke første gang, at det er sket, fordi
nu skal jeg lige tjekke, det.
At der blev lavet en fuldstændig kopi, også med interiør, af et byggefirma i Nevada, som hedder Kaufman and Broad Home Constructions i Henderson, Nevada i 1997. De gik sammen med Pepsi og lavede en konkurrence, hvor man altså kunne vinde den her trokopi af Simpsons huset. Det konkurrencen hed The Simpsons House Giveaway. Der var så bare lige det, at ham, der vandt det, han ville egentlig hellere have pengepræmien. Så derfor så solgte han huset videre. Og jeg har faktisk fundet nogle billeder af det hus. Det er selvfølgelig klart, det andet er jo ikke bygget, så kan jeg jo ligesom ikke vise nogle billeder af det, vel? Men jeg har fundet huset fra 97, som er i Nevada. Og jeg kan godt forstå, at man måske i længden ville blive lidt træt af at bo i sådan et
tegnet hus af papir.
Et animeret hus. Ja, de billeder, jeg har fundet, der kan man se det. Det ligner det meget godt. Der er nogle ting med nogle vinduer, garagen eller carporten, den er lidt længere ude, stikker det længere ud end på Simpsons huset. Men det ligner meget godt. Man kan godt se ideen i det. Og indeni ligner det jo så fuldstændig, så meget som man nu kunne.
Nej, var det sindssygt.
Det der så er ved det, hvis man går på adressen og går på Google Street View, så kan man faktisk se, at ham som vandt huset og solgte det videre for, at han hellere ville have pengene ud af det, fik solgt huset til en mand, som så vælger at male huset i ikke så markante farver som Simpsons-huset. Mm. Så det er der stadigvæk.
Var det sindssygt?
Men godt nok i en lidt mere anonym farve.
Det originale Simpsons-hus, det ligger på adressen 742 Evergreen Terrace. Og efter sigende, så skulle det altså være et hus, som Simpson fik lov til at købe, Homer Simpson fik lov til at købe, da han fik en check fra sin bedstefar, en af de absolut yndlingsfigurer i Simpsons-serien, Farfar Abe, eller Abe. Og der er ikke nogen, der ved, om checken overhovedet dækket. Nu er jeg inde på det, der hedder, hvad hedder det, Simpsons Wiki, som er sådan en side, hvor man kan få alt. Det er også et dejligt nabo, eller et dejligt kvarter, som de bor i her. Og ikke mindst på grund af deres fantastiske kristne nabo, Ned Flanders, som jo altid er klar for en hardly-do-kommentar. Men altså, spændende at se om, altså det kommer nok ikke til at koste $15,000, men nu sagde du, hvor meget var det, en million eller hvad?
Huset i Moskva,
ja,
det ligger på en halv million, ja.
Ja. Så, men jeg vil da håbe, at det går godt, at vi skal da næsten lige følge med i det.
Jo, jamen selvfølgelig. Hey, altså, du ved, jeg er connected i Rusland, ikke? If you're working alone, wear a mask. The mask is not for you. It's to protect the people you care about. He must have friends. Det var Batman.
Det var en enorm Batman. Men vi har også talt om det, at vi taler tit om byen Batman i Tyrkiet.
Ja, det er rigtigt.
I det sydøstlige Tyrkiet.
Jo.
Og der er altså nu, Jan, store problemer. Og det kan næsten ikke være mere aktuelt i forhold til den situation, der har været i Frankrig.
Mm.
Men igen en kommentar til, at masserne efterhånden kræver mere og mere ytringsfrihed. Eller hvis folk lever i demokratier, hvor der påstås at være en ytringsfrihed, så kræver folket det selvfølgelig også.
Mm.
Og den lille uafhængige græsrodsavis Jon Gazetesi fra Tyrkiet, Det er altså et vaskeægte græsrodsmagasin, som har til syne, til huse i den her lille by, lille by er det ikke mere, men i byen Batman, som ligger i det sydøstlige Tyrkiet. Og de har gang på gang, de har et meget lille oplag, skal det siges, de trykker, eller kopierer, som de siger, omkring 500 magasiner om, om dagen, når de udkommer, eller om måneden, når de udkommer. Og det er altså nok til at skabe furore i Batman.
Mm-hmm.
De bliver jo altså kaldt for antinationale og gudsbespottere og regeringsfjendtlige. Selvfølgelig til dels af de organer, som står for lige præcis pressesikkerhed og overholdelse af den eksisterende presselovgivning, der er i Tyrkiet. Det er jo altså folk, som sidder i byrådet, kan man vel godt kalde det, og ligesom har nogle fingre på pulsen i forhold til sikkert også det lokale forretningsliv, hvor at de større presseenheder, der udkommer i byen, selvfølgelig nok også er repræsenteret. De har snakket om selvfølgelig det der med ytringsfriheden slet ikke er der, og at der er Tyrkiet, på trods af at de prøver, stadigvæk er på mange måder i en mørk middelalder. De taler altså de frie og de nye generationers sprog, og det kan den ældre del af befolkningen, eller måske den mere nationalt konservative del af befolkningen, selvfølgelig overhovedet ikke sætte sig ind i, hvorfor er nødvendigt. Så nu er de altså, at de har været 40 gange i retten indtil videre, hvor de er blevet havlet ned, og de har ikke vundet nogen af sagerne. Så de prøver selvfølgelig stadigvæk at kæmpe alt, hvad de kan, og må ikke også, at eskapaderne i Frankrig har gjort, at de måske føler en ekstra i disse dage, ekstra trang til at udkomme og publicere. Hvad gør man så, når man ikke kan få lov til at skrive det, man gerne vil på forsiden? Og det er som regel forsiden, de går efter. Det virker lidt som om, at anklagepunkterne er begrundet ud fra et meget, meget lidt kendskab til, hvad bladet ellers indeholder. Men selvfølgelig så skal man altid bedømme bogen på dens cover. Det er klart.
Sådan er det.
Og det skal man huske at gøre. Ellers så kunne det jo være, at det kunne gå meget galt. Men deres chefredaktør, han er altså ikke, han er ikke for børn. Han er et ret, ret fantastisk menneske, sådan som jeg kan læse mig frem til nu, også hvad jeg har set, at der er oversat fra det her blad. Hvad gør man, når man ikke kan få lov til at vise billeder af de mennesker i lokalsamfundet, som man mener ikke udfylder deres position, hverken retsligt eller også fagmæssigt? Man bliver selvfølgelig nødt til at lave en form for synonym, ja, i forhold til de her menneskers positioner. Det kunne være politidirektøren, det kunne være borgmesteren, det kunne være en fællestillidsmand i presserådet i byen. Der kunne være mange forskellige ting, Jan, som ligesom trænger til en overhaling, men som man er gode årsager på grund af, at jeg tror ikke, at nationalfjendtlig aktivitet i Tyrkiet straffes så lempeligt, som det gør i Danmark for eksempel, hvor det jo nærmest ikke straffes overhovedet. Man kan jo stort set skrive, hvad man overhovedet har lyst til.
Ja, så lige ved det.
Ja, selvfølgelig kan man ikke det. Men du føler, hvad jeg siger.
Ja.
Og det er det vigtigste. Ja. Og det ved jeg også, hvor jeg slutter at gøre. De er begyndt at bringe opskrifter af retter på deres forside, som hedder et eller andet med de eventuelt politisk aktive mennesker, de vil give en lille hånd med på vejen. Enten en tommelfinger opad, eller tommelfinger nedad.
Spændende. Så det er meget originalt.
Den sidste forside er en kommentar til politidirektøren i distriktet. Og de har lavet en gryderet, som hedder Sheriffens Finger, som er en lille snack, en forspise, som man kan få i det tyrkiske køkken. Det ligner lidt en gryderet. Jeg har fundet et billede af den. Det ligner meget, meget. Det er sådan en grøntsagsstuning. Meget brun, hvis det ikke har været for en lille smule grønt deri, så havde det virkelig bare været en lang brun sheriffgryde. Den får de med. Så har de også sendt en lille en til borgmesteren. De har lavet en, der hedder borgmesterkebab. Og det er altså en lille hilsen til, at borgmesteren han ikke kan finde ud af at sørge for, at den by, som i fra slutningen af 50'erne blomstrede op som industriel by, for at have haft en stor historisk betydning. Det er noget helt andet. Den var en meget, meget betydningsfuld by på T-ruten, og der har været mange ting, man mener, at flere profeters slægtninge og venner, ikke at forveksle med grisling eller en kaninus' slægtninge og venner, har altså været igennem. Så den by, Batman har en virkelig, virkelig stor betydning, både for kurder og også for tyrkmener i den forstand. Og det er altså ret vigtigt, at den ligesom får holdt julen i gang, også informationsmæssigt, i forhold til, hvad der kan gøres bedre, og hvad der ikke kan gøres bedre.
Mm.
Men nu kan det retslige væsen ikke mere overhovedet komme efter bladet, fordi at de opskrifter, de bringer, det er noget, som alle tyrkerne kender. Det er nogle retter, som folk åbenbart kender rigtig, rigtig godt, men som indeholder...
Det er super godt ting.
Det synes jeg nemlig også, og det er edderrømme, det er passiv aktivisme, er den helt, helt, helt klare og fantastiske, fantastiske slags, synes jeg. At så kan alle folk selv tænke sig til, hvad der vil ske. Og hvis resten af politimændene, der løber rundt, eller det er måske ikke engang, men resten af pressepolitiet dernede, hele tiden med klandrebladet for et eller andet, jamen, så har de ikke så meget mere at gøre med det nu, fordi de kan ikke hive den i retten, fordi man må gerne publicere opskrifter. Det gør alle større tyrkiske aviser, udbladet, modbladet, kryds og tværs og sudoku-magasiner sikkert også. Så hvorfor må de ikke også det?
Mm.
Jeg synes, det er en fin og meget, meget elegant måde at gøre det på, og det sætter selvfølgelig også Tyrkiets overordnede pressepolitik lidt i et skælmsk lys, ikke? At man ikke som sådan kan få lov til at kritisere de mennesker, som der nu engang sidder og sørger for, at tingene går den rigtige vej i Batman-provinsen. Så der er altså gang i den Batman-provinsen, Jan.
Jamen,
det lover jeg.
Holder øje.
Det lover jeg. Jeg lover, altså, alle lytterne og dig, jeg lover, er du sindssygt, mand. At,
nej, det er jeg ikke. Det kan godt være, jeg bliver det.
Den kommer til at holde på. Så skal vi hedde.
Det skal vi. Vi skal til United Kingdoms. Vi skal til...
England.
Vi skal til nogle øer, som jeg faktisk ikke kendt til før, der hedder Isle of Scilly.
What?
Og de ligger meget, meget vest. Jeg tror, det må være de vestligste øer, der er. Der hører til England. Der sker der altså noget, Simon. Jeg fandt den her historie, og jeg skal love for, at efter jeg har fundet den, så er der så sket noget. Fordi da den her historie, den bliver trykt i en engelsk avis, det her lille ø-samfund, der har deres lokale politi, som har en Facebook-side, det har de fleste jo efterhånden, kan man sige, også når det kommer til ordensmagten, der sker der altså noget inde på deres Facebook-grupper eller Facebook-side. Og i løbet af meget kort tid efter den her bliver trykt i de engelske aviser, så er vi altså op på, at der er dobbelt så mange, der liker Isle of Scilly, politiets hjemmeside.
Med andre ord, de er blevet populære.
De er blevet populære.
Ordensmagten på Isle of Scilly er blevet mega populære.
Ja, yeah. Og jeg kan lige prøve at opdatere her, fordi nu er jeg inde på deres Facebook-side. Nej, den er... Nu er her i den talende stund, der er vi altså oppe på 12.140 likes. Og det er på en ø, hvor der bor... Eller et øområde, hvor der bor godt og vel 2.500. Og hvad er det så, der skal til, for at folk ligesom bliver helt vilde med så lille en politikreds? Det skal jeg fortælle, Simon. Det, de normalt tager sig af... Det er noget med, hvis folk de har fået tårer og tørsten og råber ukvemsord på gaden. Hvis man kører cykel uden lys. Hvis der bliver stjålet, så jeg scroller lige ned af deres Facebook-side, hvor de jo efterlyser hver dag, der stjåler en mountainbike. og der er en, der mangler en guldfisk, og så er det sådan noget med, hvis folk ikke har sikkerheds...
Undskyld, prøv lige igen. Der er en, der mangler en guldfisk?
Ja.
Hvordan, undskyld mig, udtrykket,
ja, den er ikke gået dybere i, fordi det bliver vildere. Så kan der sådan noget med, om folk... Det er en, der har tabt sin pung ud foran et værtshus, og der er nogen, der ikke kører med sikkerhedssele osv. Det er sådan nogle små, rigtig dejlige, smukke, idylliske... Hvad skal man kalde det?
Så hvis man har fundet en pung med en guldfisk, så har man en, god tråd?
Så har man... så får man...
Så er man fat i noget?
Ja, nå. Men i hvert fald, Simon, der er på de her øer, der er der tre... politibetjente. Og så er der en kat, som er på stationen.
Altså en mischekat?
En mischekat, som hedder Mowgli.
Der hedder Mowgli.
Og ham, der ligesom står for det hele, som er en populær mand, faktisk. Han hedder Sergeant Colin Taylor. Hans Twitter-konto, der har han altså 4.400, der følger ham der. Men nu kommer vi til det, Simon. Fordi hvorfor er det lige pludselig, at det her lille politikreds er eksploderet og blevet så populært på de sociale medier.
Ja.
Det knytter sig nemlig til en helt speciel forbrydelse.
Ja, det lyder som om, at det er, når, altså, forseelserne som at være lidt fuld og uden for en værtshus og tabe sin punkt og sådan noget, det er jo noget, vi kender til.
Men det kan der, du læse i mange forskellige lokaler. Det, kan det, man, har, det har vi beskæftiget os med
men,
før.
Men stjålne guldfisk i et lille bitte lokalsamfund, det er en, noget spooky shit. Det kan sagtens være starten på noget kult lort.
Ja, men det er faktisk ikke det.
Kan du høre, jeg er blevet besat af den historie?
Det kan jeg godt høre.
Kan du forstå det?
Det kan jeg godt, fordi det er meget, meget interessant. Nu skal du høre her, Simon. Nede ved siden af skolen, der ligger der en fodboldbane. Og det er jo forholdsvis lille skole, men man har en boldbane. De ting, som man bruger på boldbanen, de bliver opbevaret i et skur.
Fucking uhyggeligt skur.
Det skur har der været indbrud i.
Det er skurskuret.
Ja. Men der har åbenbart, det har åbenbart ikke været helt nemt at få skuret op. Så man har været lidt hård ved skuret. Man har brugt låsen op uden det rigtige værktøj.
Der har været nogen,
hvilket
der
vil sige, at døren, Simon, døren ind til skuret, er gået i stykker. Man går ud fra, at det er nogle lokale unge, som har haft lyst, trods det lidt hårde vejr for tiden, til at spille lidt bold.
Nogle lømler.
Og ikke har haft nøglen.
Nogle rødder.
Og det er der jo egentlig ikke noget underligt i. Det er der underligt, Simon.
Nej.
Det er det eneste spor, politiet har, som ligger lige ude foran skuret. Lige ude foran det opbrudte boldskur. Ved du, hvad det er?
Nej.
Det er et spejlæg.
Ja. Altså sådan et, som jeg står og laver her?
Ja.
Et dejligt frokostspejlæg.
Da Sergeant Colin Taylor, han ankommer til gerningsstedet. Så er han jo godt klar over, at det bliver svært at tage fingeraftryk af det her træskur. Altså, på den helt. Så han går og leder efter andre spor. Men han skal ikke lede særlig lang tid, for lige nede foran lågen, der ligger der et spejlæg. Og tror du ikke, jeg har fundet et billede, hvor at Colin Taylor, han står og peger på det eneste ledetråd i den forbrydelse, nemlig spejlægget.
Jeg ved sgu ikke helt, Jan, men jeg synes, du skal gå videre med den historie.
Jamen, det slutter faktisk også der, Simon.
Det må jeg nok indrømme.
Det er det eneste spor, der er i den forbrydelse.
Hvis man er syg nok til at bryde ind i et redskabsskur.
Nej, det er et boldskur, Simon.
Okay. Undskyld, jeg gør det bare ondt værre nu.
Ja.
Hvis man er syg nok til at bryde ind i et boldskur, og det kræver jo, at man har en, for det første en meget forvredet fantasi i mine øjne, at man på den måde vil dyrke boldaktivitet i fritiden. Og så derudover så efterlader det visitkort, som altså er spejlæg.
Ja.
Så er man gakkelak. Så er man fucked op i skalle.
Jo, eller så er det et, man har fået med på mad på pakken af mor, og så har man stået der og blevet lidt sulten, fordi at måske låsen ikke var så nem at få op, som man havde regnet med. Og så har man fået sådan en lille hap, så måske har der ligget et lille stykke med ost ved siden af på en klemme, og så har man fisket den ud, og så er det andet røget ud.
Et eller andet sted, så tror jeg, der er på Silly Island, og det ligger måske lidt op til den betydning af ordet, som jeg troede først skulle have, at hvis man finder en mand, en lidt tilsyneladende beruset mand, det er åbenbart omkring beruselseskriminalitet, at man skal finde de her ting, politiets kontakt til nærbefolkningen i spidse situationer, eller skarpe situationer. Så hvis man finder en person, som altså både har lommen fyldt, har en guldfisk i lommen, en punkt, der ikke er vedkommendes, og Jan bærer præg efter at have båret spejlet ikke i lommen, så er man nok ved at være på rette vej.
Jo. Det er jo det kan jo være, at de har taget flugten i speedbåd, højhastighed speedbåd til en ø tæt på. Det er jo, der ligger jo en lille klump øer der og putter sig. Jeg lægger et link op til Isle of Scilly Police som man lige munter sig, hvis man har tid til det. Og så lægger jeg selvfølgelig også et billede op, hvor Colin Taylor, han står og peger på spejlægget lige foran boldskuret. Det er et meget besynderligt billede.
Du kan følge Skillis Police på Twitter. Du kan også følge os på Twitter, hvis du har lyst til det. Det er på snabelag bag ældestedet, og det er bag ældestedet uden E, men med A og E i stedet for.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.